Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2018-nji ýylyň 18-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Sunk programamyzda Türkmenistanyň dürli künjeklerinde un çörek ýetnetçiligi dowam edýär. Türkmenbasy şäheriniň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdaşlar bilmeýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Венгрияның дәүләт телевидениясының бинасының дасында мөңлөрчә адам протест кечерди. Демонстранттар тәртип 5 көн вәри премьер-министр Виктор Орбанның сакчы хөкүмәтенә каршы юриш кечерәләр. Демонстранттар без гитмәрез, олар гизи күн дип бизе ялан сүзләрләр дигән сыгарлар һәм гайырдылар. Буш атлы демонстрантын бири Reuters хабарлар гуллугына сов кува серклерине хем карамаздан протестерине дувам иттирджектиклерине айтты.
Maradunk, amíg tudunk. Igazából tényleg most így a hideg, ez a rekord hideg, ez ami...
İki kanun çıkarıcı binanın içine girip Orban'a karşı petitsiyany efirde okumakçı bolanlarında daşarı çıkarıldılar. Orban'ın Vengriya'nın suhtlarını, medyasını ve yurdun siyasi ulgomunun beylik puduklarını öz täsirinin astına geçiriyendigi aydylýar. Gönü efirde okulmağa sinansılan petitsiyada medyanın ve suhtların garasızlığına, seylede kulçuluk deyilip atlandırılan hükümet kanunlarının yatırılmağına çağırs edilýärdi. Binanın daşında parlamentin 10 gulay agzaty hem protestçiler bilen birlikde gijany geçirdi. Protestler hepdede 6 gün iş tertibini täzeden girizmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyna garşy döräpdi. Amerikada 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlary döwri rus operatorlarynyň amerikalyk ses bericileriniň pikirlerine täsir etirmek ugrundaky alyp baran kampaniýasy boýunça Birleşen Ştatlaryň senatyna 2 hasabat tüdürlendi. Hasabatlar senatyň aňtow komiteti üçin taýýarlandy. Bu komitet prezident Donald Trumpyň ýeňis gazanan saýlawlaryna Russiýanyň täsir etirmek finansyklaryny derňeýär. Hasabatlaryň awtorlary Twitter we Facebook sosial ulgamlarynda çap edilen millionlarça maglumatlar YouTube-daki videoları, Instagram-daki suratları dağı seljerdiler. 2017-nji ýylyň ýanwarynda Amerikanyň aňtow jemgyýeti Moskwanyň Trumpy goldamagy ýykyn edendigini, şeýlede kompýuterlere haklandygyny, sosial ulgamlaryny propagandany ýaratmak we ses berjileriniň pikirine täsir etirmek üçin ulanandygyny aýtdylar. BMG'nin Owanistan boyunca ilçisi yurttaki konflikti gepleşiklerin üstü bilen çözmek uğrunda kıtagallarların üstünlüklü tamamlanmak mümkinçiliginin häzirki siyali yukarı bolmandygyny aýtdy. Tadamichi Yamamoto'nun birliklerinden öň Owgan Talavan Birleşen Arap Emirliklerinde Amerikanyň resmileri bilen duşuşandyklaryny aýtdylar. Bu Talavan bilen paragçylyk gepleşiklerini resmi ýagdaýda başlamak ugrundaky möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. BMG'nin Hopsuzlyk Kengesinde eden çykysynda Yamamoto regiondaky döwletleri hem paragçylyk gepleşiklerini goşunt goşmagy çağırdy. Talavan ilki Amerika bilen ilalaşygy gelmeýänçe kabul hökümeti bilen gepleşik gepleşikleri geçirmekden yüzü urup gelýärdi. Birleşen Ştatlary Talavan bilen gepleşikleri geçirendigi ýa geçirmändigi barada häzirlikçe resmi çykyş etmedi. Emma mundanyň Amerikanyň ýöreti ilçisi Zalmay Halilzad Talavan wekilleri bilen azyndan 2 tapgyr gepleşikleri geçiripdi. Ermenistanda Russiýanyň harby bazasynda gulluk geçen 23 ýaşly bir eskere ermeni aýalyny urup öldürmekde aýplama bildirildi. Bu barada Julietta Gazaryanyň gyzynyň aklawçylary maglumat berdiler. 57 ýaşly Gazaryany 2-nji dekabrda Ermenistanyň 2-nji uly şäheri Gümride hüjüm edilipdi. Ol keselhana baryan pursady aradan çykdy. Gazaryan Russiýanyň 102-nji harby bazasynyň yerleşýän Gümri şäherinde köçü süpürüji bolup işleýärdi. Ermeni resmileri cinayet erin övü bilen bağlılıkta seylede ayıplanyanın şahsiyeti, adi, yasi ve saklanilyan yeri varada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Emma Pidanın gyzy Anahitin aklawçysy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Rus eskerine gazaply hüjüm etmek ve bilmezlikden adam öldürmek ayıplamalarının bildirilendigini aýtdy. Aklawçylar A. R. diýilip tanystyrylan ayıplanyanın Rus harby bazasında saklanýandygyny hem mälim etdiler. Eskeriň ermeni aklawçysy bu maglumaty tasdiklady. Hüjümiň sebäpleri nämälimligine galýar. Gazerli dinleyiciler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz.